ከዋና አዘጋጅ ጋራ
كبر بعض غزاب أربعة فرقا ويك عقب عصر تغزاب عصر فرقا أب أسران كلتة أسران حمشتون متر باند كما قلنا أب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو ديمس أمريكا جميرو حموس حموش تترغل تشحن شمونتن ويك عصر تربعة تترغل تشحن عصر تشدشتن كما يتمسي كبراتنا زينا نسمعكم هنا دحريو نكونتات كل الأوروميا زملكت سبسابن نركب أوروبا وحبرتن إثيوبيان زملكت سبسابات كنا أربالكم هنا مدب تعنا نلومي تقربو ظلو كل التصومنا ومدبيو تعنا تنحكمنا حمام لبن أب تقرأي ويكعب إثيوبيا زملكت كوينو اللو موزيكا ريتو همون ونكمو مسانا سنحو على تاو زينا كابتول
أب إثيوبيا سلطان من محدار كل الأورومو حيزوزولو أبال غزاي بارتي يهوديد نتي نزحالة في كل التعوارح زوط رهوكت واللي عوزنا بري ماستر بلان نادي سببات أطاو كمزبالو تمالي انتقلت أكوا تتقاومو سلفي كاسيلو خمزلو يقلت عالوم تمالي أب أمبو أب زنبري سنسرعات كبري حادة مهاري كبيرو مكاب منغو زملسو زنبرو سبات زتقد كتو زتأسرو كمؤون حد استقتل تماهاري كمزلو نبرتي قليس عمالو منيسر كومنيكاشن إثيوبيا أتو جيتاچو ردخاء نوساني مرحتي كل الأوروميا فدرال منغسي يخبرن يقبلوني مبالغم تا قليس اللو توساقي دحرزينا تخطاتولو بخال وغن أب إثيوبيا كلات أورومون أمحران بسترعيه زي مرققاء منغستي إثيوبيا زوز دوم سقومتو تات بزملكت مقتل البرزيدنت حبرت أوروبا مثل منيستر وزع إثيوبيا تزراريبوم فدريكا مخرينين تيدروس عدحانومن أب براسلس بزعبة أب إثيوبيا استخصت حسرات مقبوون كمستزاروبو تحابير اللوم منيستر وزع إثيوبيا عدحانوم ناب حبرت أوروبا استقعازو أب كلي أوروميا استرعيه منكس استقعومون منغستي زهابو ملاشن كومون ابتا هاجر بزعبا استخصات حسرات مقبي نخرد ايوم كبل هما رايس واج سافلي تونيريو توساخي دحري زينا تخطاتولو اربعة اسرائيلاويان زحالف ورحي تقمتي بتقييت تهاريمون زودقه ارتراوي سدتنيا بچكانه بمقدقات امكسي تمسريتوام ودع اسران تشعاتن عمت هابتوم زرقوم بيجيغا مسكال نوتادر إسرائيل زقتل عطوق سب بمن مسسال كمستتكوسلون دحريقو أب مريت وديقو خلو سبات كمزرقا قصوان تحابيريو هابتوم دحريقو هيوتو حاليفيو حجي أربعة إسرائيلاويان نابي قتلة زب صحيم موقعتي بمفتسام تخصيصو مالو نا إسرائيل قدما منستر نتانياهو أبتقوان إسرائيلاويان فتحي بإيدوم كي كحسو أتحساسي بونيروم إتراوي هابتوم زرقوم كابلت أقامات هاقورو هاريمو كدمي أربعة عامتات تل أبيب كمزاعتوه محازتو إزاربو يونايتد سيس نناي هزبي سلست هاقرات لاتين أمريكا نمحقا سدت نتات ناي مقبال البروغراما كمتاسفحو أفليتام منيستر وصاي جون كاري كابل إلسالفادر غوانتامالا هوندراسن كابل سقعات قبل النياتات نزهاد مونو محقاس تمال ربع حدش مدب آتن بهم نيراميهم
Offer them a safe and legal alternative to the dangerous journey that many are tempted to begin, making them at the
نتوم كابي قبل النياتات السقاقرتي دك سبات هاديمهم حدقنا قعزو زقوبرو سدت النياتات آمان زخونه حقاوي امراسي كنه بنايلوم جانكري نهاقراوي مداره پريزيدنت اوباما ملاش زهابا اما حداري تساوز كرالاينا نيكي حاليقن سرعات اميغراشن قطعيسي انو اللويبلا
We cannot continue to allow immigrants to come here illegally. And in this age of terrorism,
زي حقاويان سدتانيا تهتات كموسو انا فقدنا اللوم كنكس لاينا خيلنينا عبزلنا انا شبرا زمن علامة أم زين فولت أم سدة النياتات كنك أبلوم أي قبائن إلن تن قزائي تدوب كورالينا دحري مدر أم جنكري أب حدي أب كبابي واشنكتن ديسي زركب معكال سفرة سدة النياتات بس حميرهم أبود ما مس كاب سوريا أفغانستان عراق برما إرترا كونغون كالوت بركز بلا هاقرات تراقبهم نيرهم عصرت يمناويان اسرات كاب غونتانا موبي كمستفتحو منستري مكلخال امريكا فليتو بريزيدنت اوباما قد متمالي ابز غبرو هاغراوي مدره نتي بيت محبوس غونتانا موبي نمعصاو كدفي ايلوم نيرم طبقاتاتن تحلقتن يونايتد ستيس نسبات نزيتوسنا غزي بزي فرد خط عصر حقاوي مسل يبلان يبلون قال يوم اسرات كاب كلتشحن كلتن جميرو مستعصر يوم زوملو مستفتحو زيغاتات يمن ني اومان تركيبو مالو ኣብ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ዝተዋሃደ መጥቃዕትታት ቦምብን ብረትን ተፈጺሙ ብውሕዱ 7 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ እስላማዊ ግዝኣት ዳዕሽ ነቲ ንወፃተኛታት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ዝፈጸምክዎ በዕለ ኢሉሎ ስዑዲ ዓረብ ድሕሪ 25 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ባቅዳድ ዒራቅ ኤምባሲ ከፊታ ስዑዲ ዓረብ ምስ ዒራቅ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝበተኸት ኣብ 1990 ውልቀ መላኺ ሰዳም ሑሴን ንክዌት ምስ ወረረ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ታሪክ ዝበዝሐ ገንዘብ ዝሓዘ ሎተሪ ትማሊ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ወዲቑ እቲ ሪኮርድ ዓለምና ዝሓዘ ዒጫ 1 ቢልዮንን ፈረቓን ዶላር እዩ ነይርዎ ኣብ 3 ሰባት ድማ በፂሑ ኣሎ ካብ 3 ግዝኣታት ማለት ካሊፎርኒያ ቴነሲ ፍሎሪዳ ትኬት ዝገዝኡ 3 ሰባት ነቲ 1.5 ቢልዮን ዶላር ማዕርኽ ማቐለዎ እዮም ማለት እዩ ንምስዓር ዝነበረ ዕድል 1/292 ሚልዮን እዩ ትማሊ ምሸት ኣብ ካሊፎርኒያ እታ ዕውት ትኬት ዝተሸጠትላ 7-11 ዝተባህለት ድኳን ዳርጋ ማእከል ቱሪስት እያ ትመስል ነይራ ተዓዘብትን ቀረፅትን ጋዜጠኛታትን ዓጊጎማ ነይሮም ኣብቲ ፓወርቦል ዝበሃል ሎተሪ ካልኦት ዕውታት እውን ኣለዉ ሚልዮናት ወይ ኣሸሓት ዝበፅሖም ኣብ ከባቢና ዋሽንግተን ዲሲ 2 ሰባት 55,000 ዶላር በፂሕዎም ይበሃል ኣሎ
የቕኒልና ተወልደ ውዕል ተወልደን ገብረን ናይ ትማሊ ባዶ ተሪፉ ማለት እዩ ሎተሪ ኣብ ካሊእ ኸይዳ ብዝኾነ ንፃዕረታትኩም ተወፋይነትኩም ብዙሕ ነመስግን ፅቡቕ ምድላው ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ሒዙ ዘሎ ኦህዴው ነቲ ንዝሓለፉ ሰሙናት ህውከት ተወሊዑ ዝነበረ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ጠጠው ከም ዘበሎ ትማሊ እንተተገለፀ እኳ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንውሳነ መራሕቲ ክልል ኦሮምያ ፌደራል መንግስቲ የኽብሮን ይቕበሎን ኢሎም እምኒ ኣፈወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ መደብ ጋቢና ዘዘራረቡ ሓደ ወዲ 19 ዓመት ተመሃራይ መንእሰይ ካብ ሻሸመኒ ኣብቲ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝካፈል ብምግላፅ ነዚ ዘለዓዓሎ ምክንያት ምትንካፍ ዲሞክራስያውን ሰብኣውን መሰላት ምኳኑ እዚ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ወገነይን ስለዝወርድ ዘሎ እዩ ክብል ገሊፁ መንግስቲ ትማሊ ነቲ ውጥን ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባን ፍንፍኔን ጠጠ ምባሉ ገሊፁ ኣሎ እንታይ እዩ መልስኻ ንዝብል እውን
እንደኔ ጥሩ ነው ሰው ልጅ በትግል የሆነ ነገር የፈለገ ነገር ሲያገኝ በትግሉ ደስ ይለኛል
ጽቡቕ እዩ ወዲ ሰብ ብቓልሲ ዝደለዮ ክረክብ ከሎ ደስ ዝብል እዩ ሓቂ ይኹን ሓሶት ምላሽ ረኺብ ኣሎ ግን ቅድሚ ደም ምፍሳሱ ምላሽ እንተዝውሃብ ነይሩ ጽቡቕ ምኾነ
ጀዋር ስራጅ ኣካየዲ ስራሕ ኦሮምያ ሚድያ ኔትወርክ ብወገኑ ንቪኦኤ መደብ ጋቢና ብዛዕባ እዚ ውሳኔ መራሕቲ ክልል ኦሮምያ ካብ ዝሃቦ መልሲ ኣዝዩ ዝደንጎየን ክእመን ዘይከኣልን ድሕሪ ምባል ብውሕዱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕን ኣብ ናይ ሎሚ ወርሕን 270 ሰባት ተቐቲሉ ዝሃብዎ መልሲ እኹል ኣይኮነን ተቐባልነት የብሉን ኣዝዩ ዝደንጎየ እውን ኢሉ ኣለዉ ካብዚ ብተወሳኺ ነዚ መግለፂ ዘውፅኦ ኦህዴው ከዓ ነቲ ማስተር ፕላን ጠጠው ንምባል ዓቕሚ የብሉን መጀመርቲ እውን ነቲ ማስተር ፕላን ዘውፅ ሕወሓትን ፌደራላዊ መንግስትን እዮም ጠጠው ከብሉ ዝኽእሉ እውን ሕወሓትን ፌደራላዊ መንግስትን እዮም ክብል ጀዋር ስራጅ መሊሱሎም ጀዋር ብተወሳኺ ድሕሪ ትማሊ እቲ ማስተር ፕላን ጠጠው ኢሉ ኣሎ ዝብል መግለፂ መንግስቲ ክሊ ኦሮምያ ምርግጋእ ተራኢዶ ንዝብል ሕቶ ዝሃቦ መልሲ
ምንም ዓይነት መረጋጋት የለን እንዳውም በጣም በወኒ የተንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነው የምታየው
ዝኾነ ምርግጋእ የለን ብጣዕሚ ብወኒ እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ሃረርጌ ዝተጀመረ ቀፂሉ ኣሎ ቅሩብ ተዓፊኑ ዝፀንሐ ናይ ምዕራብ ሸዋ ከባቢታት ኣምቦን ካልኦትን ብሰፊሑ ቀፂሉ ኣሎ ሎሚ ኣብ ባሌ ምዕራብ ወለጋ ምንቅስቃስ ኣሎ ናይ መንግስቲ ዓፈና እውን ተጠናኪሩ ቀፂሉ ኣሎ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማሊ ኣብ ኣምቦ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ንስነ ስርዓት ቀብሪ ሓደ መንእሰይ ዝወፀ ህዝቢ ተኪሶም ሓደ መንእሰይ ቀቲሎም ክብሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊፆም
ንቶም በረታዳ
ትማሊ ናይ መንእሰይ ኣብዴታ ያንሳ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተረኺቡ ናብ ገዝኡ ክምለስ ከሎ እዩ ብጥኢት ተወቂዑ መይቱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሬስኡ ንስድርኡ ከይረኣዩ ወተሃደራት ናብ ኣዲስ ኣበባ ሊኢኸምዎ ኣለዉ ክብሉ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ብዛዕባ እቲ ማስተር ፕላን ጠጠው ምባል ንሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንምዝርራብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝገበረ ፈተን እንተዘይቀንዑ ኳ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንኣሶሽትድ ፕረስ ብዛዕባ እቲ ሰበ ስልጣን ክሊ ኦሮምያ ነቲ ማስተር ፕላን ጠጠው ንምባል ዝገበርዎ ውሳኔ ፌደራል መንግስቲ የኽብሮ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ግን እቶም ኣንጻርቲ ፕላን ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ዝተኻፈሉ ብገበን ክኽሰሱ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝሓበሮ ከዓ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ተቃውሞ ብፀረ መንግስቲ ባእታታት ስለ ዝተጨወየ ህውከት ክንክኡ ዝብል ትፅቢት ከም ዘይብሎም ምዝራቦም ጠቒሱ ኣሎ።
ርክብ ሕብረት ኣውሮጳን ኢትዮጵያን ዝምልከት እዩ። ካልኣይ ፀብጻብና ኣብ ብርሰልስ ዝተራኸቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያን ሰበስልጣን ሕብረት ኣውሮጳን ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ምዝታዮም ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ሕብረት ኣውሮፓ ሎም መዓንቲ ሓሙስ ንዘውፅኦ መግለፂ ካብ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ሓገዝን ኣተሓሕዛ ቅልውላውን ሕብረት ኣውሮፓ ዝረኸብና እዩ ሓበሬታን ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ።
ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖምን ላዕለወይቲ ወኪል ጉዳያት ወፃእን ፖሊሲ ፀጥታን ምክትል ፕሬዚዳንት ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓን ዝኾና ፌደሪካ ሞሆሬንን ኣብ ብራስለስ ተራኺቦም ኣለዉ። እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ርክብ ላዕለወይቲ ወኪል ሕብረት ኣውሮፓ ፌደሪካ ሞሆሬኒ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ፈጺመን ሓበራዊ ርክባት ንምሕያል ብመሰረት ዝተበፅሐ ውሳነ እዩ ይብል እቲ ብፅሑፍ ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለፂ። ክልቲኦም ሰበስልጣን እስትራቴጂያዊ ፅምዶ ሕብረት ኣውሮፓን ኢትዮጵያን ንቅድሚት ንምስጓም ተሰማሚዖም ኣለዉ። ሚኒስተር ወፃኢ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ትማልን ሎማዓንትን ምስ ኮሚሽነራት ሕብረት ኣውሮፓን ምስ ኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓን ተራኺቦም ኣለዉ። ዝተዛተዩሎም ጉዳያት ኣብ ልምዓት ጉዳያት ስደተኛታት ፀጥታን ማሕበረ ፖለቲካዊ ኩነታትን ይርከብዎም። ኢትዮጵያ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕብየት ንምስፋሕ ኣብ እትገብሮም ፃዕርታት ሕብረት ኣውሮፓን ኢትዮጵያን ምሕዝነቶም ንምቕጻል ሞሆሪንን ዶክተር ቴድሮስን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብዚ ዓመት እዚ መድረኽ ንግዲ ሕብረት ኣውሮፓን ኢትዮጵያን ብምድላው ንፕሮግራማት ልምዓት ኢትዮጵያ ምሕጋዙ ክቕፅል እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ብክልተ ተኸታተልቲ ድርቅን ናይ ኤልኒኞ ክስተትን ዝተጎድኡ ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም። ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ በዓል ስልጣን ሰብኣዊ ሓገዝን ኣተሓሕዛ ቅልውላውን ሕብረት ኣውሮፓ ብኢሜይል ኣብ ዝለኣኹልና መብርሂ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ 26.5 ሚልዮን ፓውንድ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ንኢትዮጵያ ምሕጋዙ ይገልጽ። 2 ታሕሳስ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ እውን ኮሚሽነር ሰብኣዊ ሓገዝን ኣተሓሕዛ ቅልውላውን ሕብረት ኣውሮፓ ክርስቶስ ስታይልያንድስ ብኤልኒኖ ንዝተጠቕዓ ሃገራት ዝውዕል ተወሳኺ 125 ሚልዮን ፓውንድ ሓገዝ ምምዳቡ ምግላፆም ይሕብር ብመሰረት ዝበፅሐና ጽሑፍ። ካብዚ እቲ 79 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ብድርቂ ንዝተጠቕዑ ሰባት ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል እዩ። ኤልኒኖ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሕደሮ ተጽዕኖ ንምሕጋዝ እቲ ኮሚሽን ክሳብ ሎሚ ዝሃቦ ሓገዝ ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ በፂሑ ኣሎ። ንሰብኣዊ ሓገዝ ከምኡውን ብድርቂ ዝተሃስዩ ሰባት ንዳግመ ሕውየትን ማሕበረ ቁጠባዊ ዘይምርግጋእን ክውዕል እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ዶክተር ቴድሮስን ወኪል ሕብረት ኣውሮፓ ሞሆሪንን ኣብቲ ርክቦም ሓበራዊ ኣጀንዳ ምንቅስቓስ ስደተኛታት ብዝብል ኣብ ዝሓለፈ 11/2015 ብዛዕባ ዝተፈረመ ስምምዕ እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ እዋን ሕብረት ኣውሮፓን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ተመለስቲ ስደተኛታት ሓዊሱ ዘይስሩዕ ስደት ንምፍታሕ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ እዩ። ፌደሪካ ሞሆሬኒ ኢትዮጵያ ንኣስታት 750,000 ስደተኛታት ንምትእንጋድ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ እውን ንኢደን ኣለዋ። ትራንስ ፈንድ ንኣፍሪካ ብዝብል ዝፅዋዕ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ህፁፅ ሓገዝ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ፕሮጀክትታት ምሕጋዝ ምጅማሩ ጽቡቕ ምዕባለ እዩ ኢሎም ኣለዉ ክልቲኦም ሰበ ስልጣን። ብዛዕባ ኣገዳስነት ሲቪል ማሕበረሰብን ሓሳብካ ናይ ምግላፅን ናይ ምእካብን ፖለቲካዊ ኣሳታፍነት ከምኡ እውን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ምዝተረኣየ ዘይምርጋእ ብዝተኣሳሰረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝወሰዶም ስጉምትታት እውን ተዘራሪቦምሉ ኣለዉ ብመሰረት መግለፂ። ኣብ ሱዳን፣ ኣብ ኤርትራ፣ ኣብ ሶማልያን ብሰፊሑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ኩነታት እውን መዘራረቢ ኣጀንዳ ነይሩ ብመሰረት መግለፂ። ኢትዮጵያ ብመዳይ ሰላምን ፀጥታን ኣብቲ ዞባ ኣገዳሲ ታራ ትፃወትሃላ ዝበለ እቲ መግለፂ ሕብረት ኣውሮፓ ንዞም ፃዕርታት ምሕጋዙ ክቕፅል እዩ ክብል ይድምድም።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ መደብ ጥዕና።
እዚ ቐፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ህፃናት ይክሰት ዘሎ ሕማም ልቢ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ይጋፋሕ ምህላው ተገሊጹሎ። ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ላዕለዋይ ሕክምና ዓይደር ዝሰርሑ ላዕለዋይ ሓኪም ህፃናት ዶክተር ኣባዲ ልኡል እቲ ፀገም ልዕሊ ዓቕሚ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ግርማይ ገብሩ ንዶክተር ኣባድን ስድራ ሕክምና ይርክብ ዘሎ ህፃንን ሓቲቱ ዘዳልዎ ትሕዝቶ መደብ ጥዕና ይቐርብ።
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ሕክምና ዓይደር ብፍላይ ድማ ኣብ ክፍሊ ሕክምና ህፃውንቲ እየ ዘለኹ። ላዕለዋይ ሓኪም ህፃውንቲ ዶክተር ኣባዲ ልኡል ምሳይ ኣለው። ዶክተር ኣባዲ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሕማም ልቢ ህፃውንቲ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ?
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ህፃውንቲ ናይ ልቢ ሽግር ካብቶም ብገዚፍ ዝረአዩ ፀገማት ሓደ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። ቅድሚ ሕዚ መብዛሕትኦም ህፃናት ንሕማሚ ንሞት ይደቃልዑ ዝነበሩ ኒሞኒያ ማለት ሕማማ ስርዓት ምስትንፋስ ውፅኣት ዋሕዲ ምግቢ እናተቐረፉ እናተመሓሸት መፅእ ኣለው። እዞም ትሑት መሲሎም ብዙሕ ኣቃል በለይ ሃብናዮም ነበርና ሕማማት ሕዚ እናጎልሁ ይመፅእ ኣለው። ሕዚ ከም ትሪኦ ኣብ ሆስፒታልና ናይ ካንሰር ሕማማት ብጣዕሚ ይበዝሑ፣ ናይ ልቢ ሕማማት ብጣዕሚ ይበዝሑ እና ናይ ልቢ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕማም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ምፍላጥም ፀገም ነርና ብዙሕ ብምሉእ ይንፈልጦ ነርና። ምክንያቱም ናይቲ ሕብረተሰብ ናብ ጥዕና ትካል እናምምፃእ ተለምዶም ብዙሕ ኣይነበረ። ሕዚ ግን ብዙሕ ሰብ ናብ ሕክምና እናመፀ ተኸተሎ ብጣዕሚ ዕርዮም ብዙሓት ቆልዑ ብናይ ልቢ ሽግር ዝተቆልዑ እዮም። እቲ ናይ ልቢ ሽግር ኣብ ህፃውንቲ ዝረአ ብክልተ መቂልካ ይረአ እዩ። ሓደ ብተፈጥሮ ሒዞምዎ ዝፍጠር ሕማም እዚ ምስቲ ብዓለም ለኸ ዘሎ ናይ ስርጭት ተመሳሳለ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈለየ ይኮነ እቲ ካሊእና ብጣዕሚ መተሓሰቢ ኮይና ላዓላ ቆልዒት ምስ ኣበዩ ሰኣን ቶሎ ምሕካም ብናይ ቶንሲል ሕማም ዝመፅለ ፀገም እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 1000 ሰብ ካብ 0.6 ካብ 100 እስካብ 1.4 ካብ 100 ዘሎ ረንጅ ይረአ እዚ ሕማም እዚ ታይ ማለት እዩ ብሚልዮናት ህፃውንቲ ኣለውና ትጠቕዑ እቲ ከቢድ ዝገብሮ እንደገና ኣብ ሕክምና እዩ። ንሕና ብግዜ መስና ንሪኦም ዘለና እቲ ዋና ስረ መሰረቱ ዘድልዮ ሕክምና ሓደ ብጣዕሚ ክባር እዩ። ካልኣይ ቴክኖሎጂ ድማ ሪሌቲቭሊ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ኢልና ኣይተኣታተወን። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህፃናት ከም ማንም ኣብ ትሕተ ሰሓራ ዓድታት ዘለዉ ህፃውንቲ ናይ ልቢ ሕክምና ብዙሕ ዘይረኸቡ ብጣዕሚ ምስ ዝማዕበለ ዓዲ ዘይማዕበለ ዓዲ ዘሎ ለውጢ ተሪኢኻ ምናልባት ዓብዪ ጋፍ ዝበሃል ኣብ ናይ ልቢ ሕክምና እዩ። ብቐሊል ኦፕሬሽን እንታይ ገበርካይ ዝስተኻኽሉ ናይ ልቢ ፀገማት ብዙሓት ቆልዒትና ናብ ሕማም ናብ ሞት የቃልዕልና ኣሎ። ስለዚ ብሓፈሽ ትረአ ተሎ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ዝኸበደ ምናልባትም ናትጋፍሕ ናትጋፍሕ ዝመፅእ ሎምካ ኢለ ርእየና።
ዶክተር ኣባድ፣ ሕዚ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዓብዪ ፀገም እቲ ሕፅረት ክኢላ ድዩ ወይስ እቲ ዘመናዊ መሳርሒ ዘይምህላው እዩ?
ብክልቲኡ ዕልዕልካ ምዝራብ ይከኣል እዩ። እዚ መንግስቲ ከምቲ ካሊእ ሴክተራት ትኩረት ዝበለሎ ትኩረት ሃምልህቦ ለርእዩ ነገራት ኣለው። ንኣብነት ኣብ ሆስፒታል ናወሲድካ ምናልባት ኣብቲ ሃገር ኣለው ካብ ዝበሃል ካትላብ ዝበሃል ወይ ድማ ብደም ስርዓት ኢኻ ምርመራ ገይርካ ፈሊጥካ ልዕፀው ነገራት ዓፂኻ ዘስርሕ እታወታት የት ኣሎ ዩኒቨርስቲና ልክዕ ምስኡ እንደገና ሰባት እናለኣኸ የሰልጥን ኣሎ። ግንቲ ስልጠና እኹሎ ይኮነ ደገ ከይድካ እንደገና ኣነ ለባዕለይ ደገ ነይረ ኣብቶም ናይ ደገ ሕሙማት ክትለማመድ ኣይፈቅዱልካይ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓብዪ ፀገም ናይ ተምሃረ ሓይሊ ሰብ ነውለጅ ወይ ድሞ ስኪል ትራንስፈር ዝበሃል ዕሪ ዘድሊ ምዃኑና ዝለዓበየ ጋብ ምዃኑ እዩ ደርኢ ዘሎ።
ዶክተር ኣባዲ፣ ብቐደማይ ዝረኣናያ ህፃን ኣብሳላት ተመስገን ትበሃል ጓል 5 ወርሒ ናሃታ ጉዳይ ከመይ እዩ? እንታይ እቲ ፀገም
ናይ ኣብሳላት ፀገም ናይ ተፈጥሮ ፀገም እዩ። እቲ ፀገም ስ እንደገና ክብድ ዝበለ ፀገም ካብ ንሎም ሓደ እዩ። እሱ ሕዚ ናይ ግድን ዋላ ካብ ደገ መፂኦም ሰባት ኣብዚ ክሰርሕዎ ዘይኽእሉ ሄርት ላንግ ማሽን ዝበሃል ዘድልዮ ብሓደ ግዜ ተይኮነስ 2-3 ግዜ መጥባሕቲ ዘድልዮ እዩና እቲ ፀገም እሱ ሕዚ ስርዓተ ደም ዝውውርና ካብ ልብና ዘጨንጉዕዎ ሰራውር ደም ኣለው። ናይ ኣብሳላት እንታይ እዩ? ናብ 2 ክፍላለዩ ፕሪማር ኣርተሪና ኣወርታ ተባሂሎም ናብ 2 ክፍለና ትገብኦም ሓደ ትቦ ኮይኑ ይወፅዩ ስለዚ ትልፃሬ ደሚ ለይፃሬ ደሚ ኣብ ልብላት ሓወሰ ናብ ሰውነት ኣይከሎ ስለዚ ሲያነቲክ ናይ ተፈጥሮ ናይ ልቢ ክፍተት ካብንሎም ሓደ እዩና ክልተ ክኮና ትግብኦም ሓደ ኮይኑ ስለዝፈጠረ እዩ እሱ ድማ እንታይ ምኳኑ ፈጥና ኣለና ኣዲስ ኣበባ ፈይጠምሎ እዚኦም ርኢና ኣለና እዚ ንድሕር ዓቕሞም ንክእል ኮይኑ ፅቡቅ ገጠምላት መና ብዘጋጣሚ እዚ ንወፃኢ ከይዳ ኣስቸኳይ ተለይ ሓኪማ ፀገም ከም ንፍጠር ነጊርና ኢና
ወላዲኣ ተመስገን ብርሃነ ይበሃል እስኪ ቁሩብ ብዛዕባ ኣብሳላት ተመስገን ካብ ኣንደበትካ ክሰምዕ
ኣብሳላት ኣብ ሰለስተ ወርሓ ሓሚማ ጳውሎስ ሕክምና ወሲድናያ ጳውሎስ ክንወስዳ ከለና እቲ ሕማማ ኣይተፈለጠን ናይ ሳምባ ምቺ እናተባሃለት ብዙሕ መዓልቲ መርፍእ ክትውጋእ ፀኒሓ ኣብ መጨረሻ ዶክተር ይልቃል ዝበሃል መፅኡ ናይ ልቢ ምዃኑ ርእዩ እና ናብ ጥቁር ኣንበሳ ሪፈር ተባሂላ ኣብ ጥቁር ኣንበሳ ክትከታተል ፀኒሓ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል መፂና ዓይደር ኮላይ መፂና እቲ ማተርያል ከምዘየለ እና ኣብዚ ዘይኮነሳ ውጭ ዓዲኣ ክትሕከም ዘለዋ እምበር ኣብዚ ንዓና ይከብደና እዩ ምክንያቱ ማተርያል የብልናን እዛ ቆልዓ እዚኣ ብሂወት ናይ ምንባር ዕድላ በቃ ፀቢብ ምኳኑ እዩ ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ቦርድ ዝነገሩን ግን በቃ ዓቕሚ የብልናን ንሕና ኢድና ናብ ህዝብና ምዝርጋሕ እዩ ህዝብና ተረዲእና እዛ ቆልዓ እዚኣና ሙሉእ ሕክምና ከተግኒ ፃዕሪ ክንገብር ኢና ክሳብ ውጭ ዓዲ ከይዳ ትድሕነሉ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ካብኡ ንላዕሊ ተኮይኑ ኩላይ ምንም ክንገብር ኣይንክእልን
ስለዚ ብሓፈሽ እንታይ እዩ ከምናይ ኣብሳላት ዝበሉ ፀገማት ንምፍታሕ ገና ኢና ንሕና ፎኮስ ንገብለና ኣብዛ ዓዲ እዚኣ መፅኦም ሓገዝትና መደረክትና ክሕግዙና ንደሊግን ኣፍተን ንቀለላ እሞ ድማ ብቐሊሉ ተማሓሾም ሙሉእ ሙሉእ ክድሕን ዝኽእሉ ህፃውንትና ሎም ፀለሎ ፀገም እዩ ትከቢሉ ኣለባናና ኣብኡ ገና ክንካፍሎ ንክእል እዞምዚ ናይ ቆልዑ ሕስርኦም ከለካ ገሊኦም ንወርሒ ምሳና ዝፀንሑ እዮም መድሓኒት መዐገስ ኢና ንብ ለና ፍታሕ ክንረክበሎም ኣይከኣል ናይ ትፍታሕ ትትበል ፀበ ምስፋሕ ትትበል ዝተባላሸ ምቕያር እዩ ዋና ፍት ኦፕሬሽን ሱ የብልናን መብዛሕተው እዚ ዋርድታትና እስካብ 300ታዊ ብናይ ልቢ ሕማት ኢልትሓዝሎ ኣሎ ኣብዚ በዓልካ ምርኣይ ትኽእል ኢኻ ካብዘን 6ዱሽተ ዓራት ዘን 4ተ ብናይ ልቢ ሕማት ኢል ተታሒዘኒዋና እዚ ደሓር ዝመፅእ ሰኣን ተሎ ቶንሲል ናብ ሕክምና ከይዶም ተሎ ሰኣን ንሕካሞም
ምስ ዓበዩ ዝመፅእ ፀገም እንተኮይኑ ወለዲ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም
ደሓር ዝመፅእ ናይ ልቢ ሕማም ኣባላት ዝለዓለ ንብሎ ብሰንኪ ቶንሲል ዝመፅእ እዩ ናይ ሃናት ሕማም እዩ ኣብዚ ለቋም ወለዲ ክገብርዎ ዘለዎም ወረረይ ሕሙን ዝበለ ቆልዓ ኩሳት ዘለዎ ኣብ ክሳዱ ድማ ዝነድሪ ነገር ዘለዎ ተሎ ናብ ሕክምና ከይዱ ትጉቡእ መድሓኒቱ ክረክብ ኣለዎ ብዘጋጣሚ እዚ ኣብ ደግም ዘለዉ ክለት ዘለዎም ላመፅ ተሉ ሕግዝና ትመሳርሐ ኣለና ሕዚ ንክእል ኢና ክነሰርሕ ኢና ረዲ ኢና ናያቶም ስኪል ወይ ድማ ናያቶም ፍልጠት ክተቐቢልና ንክንሰርሕ ብዘጋጣሚ እዚ ዝዕድል እዚ ስለረኸብኩ ኣነ እዞም ሰባት ከምዚ ዓይነት ድልት ዘለዎም ናወፃ ክኾንክእሉ ኢትዮጵያውያን ክኾንክእሉ መፂኦም ፍልጠቶም ተመሓሊፎምና ከምቲ ብካሊእ ኩሎ መዳብል ስራሕ ዘሎ ናይ ዓድና ህፃውንቲ ካብዚ ሕማም እዚ ደጎም ንክእል ምኳንና ከዘኻኽሪ ይደሊ
ላዕለዋይ ሓኪም ህፃውንቲ ዶክተር ኣባዲ ልኡል ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቀኒለይ
ኣነም ይቀኒየለይ ውራይና ኢልካ ሓሲብካ መፂኻ ኣብዚ ቃል ምሕተ ስለ ዝገበርካልና ብጣዕሚ ይቀኒየልና ክብረት ይሃበልና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶኹም
በል ሓዱሽ ዓመት ኣይዛረቡ እዩ ኩሎም መራሕቲ ሃገራት በል ሓዱሽ ዓመት ይዛረቡ እዮም እስያ ዝተዛሪቡ እኳ እዞም ሰኦ ለውጢ የለን ግን ስለት ንቡር ማለት እዩ ር ብርሃኒ ካብ ደንባ
ኣነ ሶፈ መልካ ክሰወነተኩም እዩ ካየትናንታ እዋ ዘግርም እዩ ኮዝኒሄናታትኩምስ ኣብ ኢትዮጵያ እናተክተኩም እሞ ፍረ ነገር ዘይብሉ መስረጃ ዘይብሉ ስሞም ክግለፁ ዘይከኣሉ እናበልኩም መዓልቲ መዓልቲ እዝና ተፅቡሙን ኣለኩም ንኒ ጉዲና ናይ ባዕሎም ሽግርን መከራን ዘለዎም ሰባት እናቕረብኩም ዘይኮነን ዝኮነን እናስማዕኩምታት ተፅቡሙና ብዙሕ ነገራት ክትዛረብሉ ዝግብአኩም ኣሎ እዩ ግደፍዋ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ትሰርሕ እያ ዘላ ትምዕብል እያ ዘላ ኣሜሪካ መራሕቲ እውን ዝመለስከሩና ስለዚ ድሕሽሙም ዝክፅውዕ ዘይደለይታ ክንተቐርብዎ ሕሰት ምኳኑ እዩ እዚ ኳ ዓብዪ ብዓለም ዝስማዕ ጣብያ እዩ እሞ እጃኹም ግደፍዋ ዝዓዲ ንክእል ኣሎ
መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ከማይ ፅሙፅ ፅሙፅ ዝብሉና ፅቡቅ መደብኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ኣብዛና መወዳእታ መደብኩም ከዓኒ ተወልደን ገብረን ይኹን እናተቀባበልኩም ብዛዕባ ናይ ዶክተሪ ከተዕልሉ ሰሚዒናኩም ናይ ገለ ዕድል ቆውሒትን ቅልናተይግን ኩበያ ማይ ምልዓሲ እዩ ዋ ተስፋ ይቆርፅ እኒ ቆርፅ ኣለኩ ሰብ ሕጂ ሓደ መዓልቲ ንድሕር ወዚሕኒ ኣነ እውን ሰማይ ነገሮች ምግበርኩ ገዛ ምንድ ትምና ፅቡቅ ዕላል ፅቡቅ መደብ ኣድምን ጥዕናን ያውቁ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ኣንታ መሰል ፍትሒ ትብል ዘለካ ብውሽጢኻን ደጊኻን ኤርትራዊ እንትኾንካ እዛ ኤርትርያ እትበሃል ሃገር ብእንዳ መሰል ውሃብቲ ጤና ባህልቲ እቲ ንዘበናት ርግጡ ዝነበረ መሰላ ብ24 ጉንቦት 1991 ብጅጋኑ ደቃ ጨቢጣቶ እያ ክሳብ እዛ ደቂቕ እዚኣ ከዓ በቲ ሓያል ዝኾነ ፅንዓታን መኸቲኣን ነዚ መሰላ ትዕቁብ ኣላ እዚ ወድሓንካ
ሰላም ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ካብ ርኢቶ ምሃብ እኳ ተቆጢበ እንደ ፀኒሐ ነዊሕ ግዜ ምክንያቱ ዘይፍትሓዊ ስለ ዝኮነ እቲ ርኢቶ ኣተሓላልፋኹም እኖ እዚኣ ግን ሓደ ረብለኩም ክተተሓላልፍዋ ንሰምዖ ዘለና ኣብ ሃገር ኤርትራ ቁጠባዊ እገዳ እንደገና ክካየድ ብሰብኣዊ መሰላት ኣሳቢብካ ይሕሰብ ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን ወዲ 10-20 ውቃዕ ከም ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ቁጠባዊ እገዳ ተተግቢሩ ሓቅነት ዘይብሉ ንመን ይጎድ እዩ እቶም ቁጠባዊ እገዳ ዝተገበረሎም መንግስታት ኣብ ዓለም ወላሓንቲ ክኾኑ ኣይረኣናዮምን እዚ ግን ኣምሲልካ ነቲ ህዝብን ነቲ ሃገርን ንምርማስ ዝግበር ዘሎ ነገር ስለዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ክነቕሓሉ ግባእ እቲ ሓላይ ዘይብሉ እቲ ኣለኹልካ ዝብሎ ዘይብሉ ህዝቢ ፈቐዱ ፋሕ ዝብል ዘሎ ከርተት ዝብል ዘሎ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ እሱ እዩ መሊሱ ክሳቀ ሕጂ ኸ ንዕኡ ንምድሃኽ ንዕኡ ንምርማስ ቤት ቁጠባዊ እገዳ ክመሓላለፍ እዚ ፍትሓዊ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ክነቕሓሉ ግባእ ይቕኒለይ ሰነድ
ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ እውን ብስርዓተ ህግደ ህወት ናይቶም ዘረግትኻን በተንትኻን ናይ ጅጋኑ ደቅኻ መስዋዕቲ ከፊሎም ዘምፅዋ ሃገር ሕድርን ተልእኾን ረጊፆም ኣብ ልዕልኻ ገበናት ፅሙ ዘለዉ ናይ ርድኣና ኣውያት ትስማዕ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ዝጣበቁ ሓይልታትን ብግዱሳት ዓረተኛታት ኤርትራውያን ዝተረኽበ ዓወት ኣብ ፍርዲ ክቀርቡ ዝሕተትሉ ዝቀረበሉ ግዜ ኤርትራ ሰላማዊትን ዲሞክራሲያታዊትን ቋማዊትን ስርዓት ምዃናን ናይ እንጀራ ስደተኛ ዝኣንበር ናይ ፖለቲካ ስደተኛ ከምዘይኮንካ ንምምሳል ተፋልሉካ ክትንብሎ ሞ እንዲ በል ጥቕለ ብርሃን ይከቦሶም
ክብሮት ሃበልና ኩልኹም ተሳተፍቲ ኣጆኺ ብኣረፋይነት ኩርጫጭ ደርፊ ጋብዝና ክንሰናበተኩም ዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.